ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้มีข่าวด่วนมารายงานให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าในอดีตนะครับในเรื่องของการรัฐประหารสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของนางองซานซูจีนี่แหละครับในตอนเช้าของวันนี้คือวันที่1กุมภาพันธ์2564นะครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลังจากมีสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลพลเรือนนำโดยนางองซานซูจีแล้วก็กองทัพผู้ที่คุมบทบาทในเรื่องของกองทัพมานานนะมีข่าวกระพือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารมาหลายวันแล้วนะครับสาเหตุนั้นทางกองทัพก็กล่าวหาทางรัฐบาลพลเรือนว่าโกงการเลือกตั้งล่ะครับหลังจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยชื่อย่อว่าLRDชนะการเลือกตั้งเหนือพรรคการเมืองฝ่ายทหารล่ะครับอย่างถล่มทลายเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาเมียวยุนนายคนนี้เป็นโฆษกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนายองซานซูจีก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ทางโทรศัพท์บอกว่านางซูจีแล้วก็ประธานาธิบดีวินมินตลอดจนผู้นำอื่นๆถูกพาตัวไปตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่1วันนี้ครับไปไหนก็ไม่รู้นายเมียวยุนโฆษกพรรคก็บอกว่าผมได้ยินข่าวว่าท่านประธานาธิบดีและที่ปรึกษาแห่งรัฐถูกควบคุมตัวในเนปิดอแล้วผมก็ได้ยินว่าพวกเขาถูกกองทัพพาตัวไปแล้วเนี่ยโฆษกเขาพูดอย่างนั้นด้วยสถานการณ์ที่กำลังมองเห็นในวันนี้จำเป็นจะต้องสันนิษฐานว่ากองทัพกำลังก่อการรัฐประหารครับทีนี้วันนี้แหละครับขณะรายงานข่าวแต่เช้าเนี่ยและอยากจะบอกกับคนของพวกเราว่าอย่าตอบโต้ผลีผลามและผมในฐานะโฆษกอยากจะบอกพวกเขาให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายนะครับแล้วโฆษกพรรคก็บอกว่าคาดหมายว่าตัวเขาเองก็คงจะถูกควบคุมตัวเช่นกันล่ะที่พูดอยู่เนี่ยและต่อมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ก็พยายามติดต่อกับเมียวยุนโฆษกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ LRD ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะครับเวลานี้พม่าวุ่นวายสำนักข่าวรอยเตอร์ก็พยายามสอบถามโทรศัพท์ตะแลบแก๊ปไปที่กองทัพของเมียนมาหรือพม่าแต่ว่าโฆษกกองทัพปฏิเสธจะแสดงความเห็นใดๆบอกไม่ได้นะสายโทรศัพท์ต่อไปยังกรุงนิปิดอเมืองหลวงใหม่ของประเทศพม่าก็ไม่สามารถใช้งานได้ในตอนเช้าตรู่ๆของวันนี้แหละครับวันที่1กุมภาพันธ์2564นี่แหละในขณะที่สถานีโทรทัศน์ MRTV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐเขียนบน Facebook บอกว่าไม่สามารถออกอากาศได้สืบเนื่องจากปัญหาขัดข้องทางเทคนิคข่าวลือเกี่ยวกับรัฐประหารนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลพม่านะครับจะกำหนดเปิดการประชุมที่เมืองเนปิดอเมืองหลวงใหม่ในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์คือวันนี้แหละครับ2564เนี่ยหลังจากที่พรรค LLD ชนะการเลือกตั้งชนิดที่เรียกว่าถล่มทลายนะแบบขาดลอยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาสมาชิกพรรค LLD อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามเนื่องจากว่ากลัวจะถูกหิ้วก็บอกว่าอีกหลายคนคงจะต้องถูกควบคุมตัวล่ะครับไม่ว่าจะเป็นฮันทามินสมาชิกพรรค ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลางบริหารของพรรค LND การควบคุมตัวนางองซานซูจีเนี่ยมีมาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับที่กองทัพยกระดับกล่าวหารัฐบาลพลเรือนและก็ทางโฆษกของกองทัพเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานู้นวันอังคารนั้นก็ประมาณวันที่26มกราคมนู่นนะครับถูกกล่าวหามาแล้วแต่ว่าก็ปฏิเสธแล้วครับทางกองทัพบอกอุ้ยไม่ได้ก่อรัฐประหารแต่ยังได้หรอกแต่วันนี้จับกลุ่มตัวไปแล้วย้อนอดีตนิดนึงองซานซูจีนั้นเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอายุอนามวันนี้ปีนี้ก็75ปีแล้วนะครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแล้วก็คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งทั่วไปแบบถล่มทลายประมาณปี2558นะครับหรือปี2015ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ซูจีถูกกักตัวบริเวณบ้านพักนานหลายสิบปีนะครับต่อกรณีต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ซูจีนั้นกลายเป็นบุคคลสำคัญของประเทศพม่าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศของพม่าไปด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามสถานะขององซานซูจีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศก็ได้รับผลกระทบและความเสียหายนะครับเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยทางกองทัพของพม่าลงมือกวาดล้างมุสลิมโรฮิงญาที่รัฐอลักกันหรือรัฐยะไข่อย่างหนักนะครับในปี2017หรือปี2560นี่เองผู้คนนับแสนที่เป็นชาวโรฮิงญาต้องหนีตายออกจากรัฐยะไข่ไปอยู่บังคลาเทศนะครับบางทีบางพวกก็หนีมาเมืองไทยมาเป็นแรงงานบางทีบางพวกก็หนีไปนู่นแหละครับนั่งเรือตั้งแนงไปเลนมาเลเซียก็เธอก็ถูกสายตาของโลกมองว่าเออไม่ดีแบบนี้แต่ว่าคะแนนเสียงในประเทศของเธอก็ได้รับความนิยมอย่างมากเหมือนเดิมกองทัพพม่าบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่30มกราคม2564ว่าจะปกป้องและยึดมั่นรัฐธรรมนูญคือจะไม่ฉีกพูดง่ายๆแล้วก็จะปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายนะครับหลังจากที่มีข่าวโหมกระพือว่าจะมีการรัฐประหารนะคือตอนนี้ถ้าดูแล้วก็น่าจะใช่แล้วแหละเพราะมีรถถังออกมามากมายที่เนปิดอและเมืองต่างๆนะครับทหารคงจะต้องยึดแล้วแหละแต่ยึดแล้วสถานการณ์ทางการเมืองของพม่าคงจะลำบากอีกต่อไปคนพม่าที่นั่นยิ่งอดอยากอยู่ก็คงจะต้องหนีกระเซาะกระเซิงมาบ้านเราเหมือนกันแหละในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเอาละนั่นคือเรื่องราวข่าวล่าสุดวันนี้มีข่าวรัฐประหารที่พม่าวันที่1กุมภาพันธ์2564แต่ว่าผมก็เล่าเรื่องราวขององซานซูจีมาหลายวันแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่19แล้วยังไม่จบว่าเธอเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็ย้อนกลับไปอดีตนิดนึงนะครับย้อนไปเมื่อคราวที่ซูจีได้มีการปราศัยที่บริเวณเจดีย์ชเวดากองตอนนั้นฝ่ายของทหารและกระสือของรัฐพยายามที่จะทำลายชื่อเสียงของซูจีก็มีการปล่อยข่าวไปในว่าซูจีกำลังถูกนักการเมืองรุ่นเก่าซึ่งหมดอำนาจไปแล้วใช้เธอเป็นเครื่องมือแม้ว่าซูจีจะยืนยันไปแล้วหลายครั้งหลายทีว่าเธอจะไม่รับการสนับสนุนของใครที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเองก็ตามเป็นความจริงที่ว่านักการเมืองรุ่นเก่าจากหลายฝ่ายให้เธอไปช่วยเหลือหน่อยแต่ซูจีก็ยอมรับความช่วยเหลือด้วยความเข้าใจดีกันว่าคนเหล่านั้นก็ทำเพื่อประชาธิปไตยโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อตัวเองนะครับแต่ว่าหน่วยสืบราชการลับที่มีชื่อเสียงภายใต้การนำของถิ่นยุนสำคัญครับคนนี้ก็ยังคงยืนยันผ่านสื่อของรัฐบาลที่ควบคุมมาซูจีเนี่ยมีฝ่ายคอมมิวนิสต์ชักใยอยู่เบื้องหลังนะข้อกล่าวหาลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องเก่า ก่าซะจนไม่รู้จะเก่ายังไงแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันว่ารัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้วิธีการใส่ความผู้ต่อต้านรัฐบาลว่าเป็นคอมมิวนิสต์เสมอมานะครับพูดไปแล้วจนไม่มีใครเชื่อล่ะครับคืออมพระมาพูดก็ไม่เชื่อแล้วในเวลานั้นและถ้าเมื่อไหร่มีการกล่าวอ้างว่าคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็กล่าวหาไปในทิศทางตรงข้ามเลยครับคือชี้ว่าเป็นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็เป็นอเมริกาหนุนหลังแล้วก็พรรคพวกจักรวรรดินิยมด้วยกันนั่นแหละเพราะนางซูจีก็มีสามีเป็นชาวอังกฤษใช่ไหมล่ะดร.ไมเคิลอาริสนั่นแหละทีนี้การกล่าวอ้างเรื่องคอมมิวนิสต์นั้นมักช่วยให้รัฐบาลได้รับการสนับสนุนจากทหารเดี๋ยวถ้าคอมมิวนิสต์มาสูญเสียอำนาจใช่ไหมแล้วในเวลาที่รัฐบาลจีนเริ่มลดความช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์พม่าแล้วก็ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนลงแต่ปัญหาใหญ่ของพรรคเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติหรือ LLDก็มันเป็นการเกิดเป็นปัญหาภายในเองนะครับในตอนนั้นองยีอดีตนายทหารในกองทัพและเคยเป็นมือขวาของเนวินนะก็เป็นคนแรกที่กล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าถูกนะครับพรรคถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าแทรกแซงจำเป็นจะต้องมีการกวาดล้างก่อนที่ผู้นำพรรคจะสูญเสียการควบคุมองยีระบุชื่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกลาง8คนว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับองยีก็กล่าวหาตะขินทินเมียชื่อร้ายเหลือซึ่งเคยเป็นผู้นำระดับอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์พม่าได้กลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของซูจีไปแล้วในเวลานั้นแม้ว่าทินเมียจะถูกจับกุมคุมขังตั้งแต่เดือนกันยายน2531แล้วก็ตามนะที่จริงข้อกล่าวหาขององยีใช่ว่าจะเลื่อนลอยไปซะทีเดียวบรรดาชนคนพม่าผู้ต่อต้านรัฐบาลหลายคนก็เคยสนใจแนวคิดของมาร์กซิสต์ซึ่งเป็นเจ้าลัทธิคอมมิวนิสต์นะครับมาร์กเนี่ยคาร์ล มาร์กเป็นคนยิวนะครับสำคัญอยู่เหมือนกันละคนนี้แล้วชาวพม่าเองโดยเฉพาะบรรดาชนก็ยังศรัทธาเลื่อมใสลัทธิเหมาเจ๋อตงอีกด้วยปัญญาชนคนพม่าเหล่านั้นส่วนมากก็เป็นนักศึกษาแหละครับในยุคสงครามเย็นแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ให้การสนับสนุนซูจีอย่างขยันขันแข็งเป็นที่สุดในคณะกรรมการกลางก็ยังมีอุนวินทินแล้วก็ดอเมียนเมียนซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มมาร์กซิสต์ในยุคเริ่มต้นของสงครามเย็นแล้วก็ถูกคุมขังนับตั้งแต่เนวินทำรัฐประหารมาตั้งแต่ปี2505นะครับสำคัญในพลเนวินนี่ถือว่าเป็นเพื่อนพ่อของซูจีนะครับแต่ว่าถูกยิงตายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชั่วคราวมีคนลุยมาแล้วใช้ปืนยิงกราดยิงตายไปหลายศพตอนนั้นประมาณ 4-5 ศพแหละเนวินก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมสาบานของพ่อแต่ในที่สุดเนวินก็รัฐประหารนายกรัฐมนตรีขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นำประเทศตั้งแต่ปี2505มาหลายปีแล้วครับตอนนี้ในตอนนั้นเนวินเองก็สนใจเหมือนกันแหละนะครับสนใจลัทธิคอมมิวนิสต์เหมือนกันแหละตอนที่พรพศขึ้นครองอำนาจนี่เนวินเข้าไปเยี่ยมเลยนะครับถึงประเทศเขมรเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะประมาณนั้นแล้วเนวินเองก็เป็นผู้ที่หลงไหลลัทธิตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝักใฝ่ที่จะไปหาสหภาพโซเวียตและประเทศจีนนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาก็มันไม่ใช่คำตอบสำหรับชาวพม่าเพราะว่าชาวพม่านั้นมีวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อนและคนส่วนใหญ่ยึดมั่นในศาสนาพุทธจะขัดแย้งกันเพราะว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ปั๊บศาสนาเขาไม่อยากจะให้นับถือใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนี่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับนะในสมัยเหมาเจ๋อตงโดยนางจิงชิงใช่ไหมเล่าประเพณีของประเทศจีนหายไปเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีถือศีลกินผักประเพณีไหว้พระจันทร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นหรอกที่ประเทศจีนเนี่ย ทีนี้พวกเนวินเองบอกเฮ้ยถ้าเอาคอมมิวนิสต์มาเดี๋ยวก็หายอีกก็เลยไม่เอานะครับอีกปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งยากไปอีกก็คือเรื่องของอูอองตันอูอองตันแกเป็นลุงของซูจีนะครับพวกครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำพรรคผู้ใช้แรงงานและพรรคแห่งชาวนาแห่งชาติเนี่ยซึ่งเป็นพรรคเอียงซ้ายนะครับเอียงซ้ายก็คือไม่ใช่เอียงขวาแน่นอนเอียงซ้ายก็ออกไปทางแนวสังคมนิยมออกไปทางแนวคอมมิวนิสต์นะครับและก็ยังมีมองอูอองตันนะร่วมขบวนการด้วยพวกนี้ก็ออกไปทางคอมมิวนิสต์และแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพรรคสหพันธรัฐประชาธิปไตยแต่ผู้ต่อต้านซูจีก็ยังยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่สม่ำเสมอสิ่งที่ทำให้ซูจีและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีความวิตกกังวลมากที่สุดก็เรื่องที่ว่าคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแบบแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขินยุนสำคัญครับคนนี้นะต่อมาเป็นผู้นำทางทหารหลังจากนั้นแล้วก็นำเอาข้อกล่าวหาขององยีมาขยายความอันที่จริงซูจีก็ใช่ว่าจะสบายใจเมื่อมีองยีมาร่วมงานด้วยนะครับซูจีเพียงประทับใจที่อดีตนายพลจัตวาเคยส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับองยีไม่ธรรมดาเหมือนกันถึงนายพลเนวินนะครับเมื่อปี1931คือนานมาแล้วตอนนั้นกล่าวหาเนวินว่าโอ้ยบริหารประเทศนู่นนี่นั่นไม่ประสบความสำเร็จเศรษฐกิจตกต่ำอะไรประมาณนี้ครับเขาก็กล้าเหมือนกันนะพูดถึงแล้วเขาก็ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงเนวิน2ครั้งคือบางครั้งบางคราวต้องอธิบายเรื่องจดหมายเปิดผนึกนิดนึงนะครับคำว่าจดหมายเปิดผนึกเขียนจดหมายนี่แหละนะครับเขียนจดหมายแล้วก็คือไม่ส่งถึงเนวินนะเขียนจดหมายเสร็จมีวันที่มีเหมือนกับเขียนจดหมายนี่วันที่ที่อยู่วันที่เรียนคุณเนวินเขียนหัวว่าจดหมายเปิดผนึกแล้วก็โปรยไปไม่ต้องส่งไม่ต้องไปสนีไม่ต้องส่งครับอันนี้โปรยตามตลาดนัดก็ได้เรื่องจดหมายเปิดผนึกหลายคนอาจจะไม่เข้าใจผมไม่เคยทำนะครับผมก็ทำบ่อยเหมือนกันนะถ้าพูดถึงในสมัยเป็นหนุ่มๆ นะทีนี้องยีเองเนี่ยแกเคยส่งจดหมายเปิดผนึกนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเหมือนกันกล้าเหมือนกันซึ่งก็รู้กันดีว่าเขาเป็นคนหนึ่งแหละที่มีความกล้าหาญนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอูถิ่นอูตำแหน่งประธานคณะกรรมการก็สร้างความน่าเชื่อถือในพรรคไม่น้อยแต่ในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าองยีนี่กำลังยืนคล่อมอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่แน่ไม่มีใครรู้แน่ว่าจุดมุ่งหมายขององยีคืออะไรเล่นเกมอะไรอยู่และอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการกวาดล้างผู้ต้องสงสัยภายในพรรคให้หมดแล้วจะช่วยให้เขาขึ้นมาเป็นผู้นำระดับชาติได้หรือไม่ตอนนั้นนะประมาณปี2131ไปปลายปีแล้วหรืออาจจะเป็นไปได้ชัดว่าเขากำลังทำลายพรรคภายในเพื่อผลประโยชน์ของรัฐหรือเป็นไส้ศึกก็สุดแล้วแต่จะคิดเป็นที่รู้กันดีว่าองยีนี่ยังเป็นมิตรที่ดีกับสมาชิกหลายคนของคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแบบแผนคณะกรรมการนี้เป็นของรัฐบาลนะครับรัฐบาลชักใหญ่อยู่ข้างหลังรัฐบาลก็คือในพลเนวินแหละในตอนนั้นนะแล้วองยีก็มาป้วนเปี้ยนอยู่ในพรรคของซูจีนี่แหละอุ้ยเขาเล่นเกมกันพม่าสลับซับซ้อนไม่ว่าองยีทำแบบนั้นเพื่ออะไรก็ตามซูจีและอูถิดอูก็ไม่ปล่อยให้ข้อกล่าวหานั้นคุกคามความมั่นคงของพรรคได้นานไปสักเท่าไหร่หรอกก็มีการเรียกหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์คำกล่าวหานั้นเหมือนกันและจุดแตกหักก็เข้ามาถึงในวันที่3ธันวาคม2531เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคแล้วครับก็มีการถกเถียงกันเดือดเผ็ดมันระดับคำเครียดแล้วก็มีการลงคะแนนเสียงด้วยองยีเป็นฝ่ายแพ้นะครับองยีนี่ได้รับข้อเสนอให้ลาออกจากตำแหน่งประธานพรรคเลยนะครับและลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยนะแล้วคนอื่นๆก็เสนอให้เขาลาออกเหมือนกันเพราะดูๆแล้วองยีน่าจะเหยียบเรือสองแคม หรืออาจจะเป็นนกสองหัวนะครับหรืออาจจะเขียนจดหมายเปิดผนึกเพื่อเอาใจเนวินอะไรประมาณนี้สุดแล้วแต่อย่าคิดนะทีนี้ภายใต้การสนับสนุนของซูจีและสมาชิกนั้นปัญญาชนอย่างอูถินอูก็ได้ขึ้นเป็นประธานพรรคแทนนะครับที่จริงแล้วการที่อองยีลาออกไปนั้น จับได้ว่าเป็นผลดีต่อพรรคในระยะยาวเหตุก็เพราะว่าแม้จะแสดงตัวต่อต้านรัฐบาลของเนวินแต่ว่าอองยีก็ไม่เคยที่จะนิยมชมชอบชาวพม่าของเขาสักเท่าใดหรอกในสายตาคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับอองยีก็คือนักฉวยโอกาสที่มีความต้องการรื้อฟื้นอาชีพของตนเองแต่ถ้าว่าเหตุการณ์ในคราวนั้นก็ทิ้งความเสียหายลึกๆไว้เช่นกันมีคนจำนวนหนึ่งสงสัยว่าซูจีไร้เดียงสาเกินไปหรือเปล่าสำหรับการเมืองเธออ่อนไปไหมที่มายอมรับคนอย่างอองยีเข้าร่วมขบวนการอย่างเต็มอกเต็มใจตั้งแต่แรกหรือยังไงนะครับเพียงไม่กี่อาทิตย์หลังปัญหาภายในพรรคสหพันธ์เพื่อประชาธิปไตยถึงจุดแตกหักในวันที่27ธันวาคม2531ดอคินจีดอคินจีนี่เป็นแม่ของซูจีนะครับเสียชีวิตครับที่บ้านนะครับริมที่บ้านที่ถนนมหาวิทยาลัยนั่นแหละการเสียชีวิตของแม่ของซูจีเนี่ยมีผลต่อซูจีอย่างมากเพราะถือว่ามีเสาหลักอยู่คนเดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยอองซานผู้เป็นพ่อก็ถูกยิงตายที่ประชุมอย่างที่ผมบอกนั่นแหละตอนนั้นซูจีก็มีอายุเพียง2ขวบพอจำความได้นะนะดอคินจีก็ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เลี้ยงลูกมา3คนนะ 3คนที่ว่านั้นลูกชาย2คนลูกชายคนที่2จมน้ำตายตอนเป็นเด็กที่สระน้ำข้างบ้านนั่นแหละแล้วก็เลี้ยงซูจีมาหอบพี่อยู่กันไปเป็นทุ่งเป็นทูตที่อินเดียส่งไปเรียนหนังสือที่อังกฤษนะครับจนกระทั่งว่าซูจีได้สามีเป็นคนอังกฤษเป็นฝรั่งนั่นแหละนั่นแหละตอนได้ลูกเขยเป็นฝรั่งแม่เขาไม่ชอบนะครับเพราะว่าอยากให้ซูจีมีสามีเป็นชาวพม่าจะได้ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองกันต่อไปก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับในการที่จะขึ้นสวมหน้าของซูจีเพราะว่าซูจีมีสามีเป็นชาวต่างชาติเนี่ยซูจีเขาปกครองประเทศพม่าไม่ได้เต็มปากเต็มคำสักเท่าใดหรอกถ้าพูดไปแล้วนะเพราะรัฐธรรมนูญก็ไม่ให้ทีนี้เมื่อการเสียชีวิตของคุณแม่คือดอขินจีแล้วเนี่ยก็นะครับซูจีก็เสียอกเสียใจพอสมควรแหละประมาณนั้นนะเพราะว่าคุณแม่เองก็ต้องการให้ซูจีเนี่ยนะเติบโตแล้วเติบใหญ่อย่างที่ผมบอกตามขนบธรรมเนียมประเพณีของพม่าแต่ว่านี่ไปเอาสามีเป็นฝรั่งเสียแล้วพี่ชายคนโตก็คืออูองซานอูเนี่ยนะครับก็ไปถือสัญชาติอเมริกันเสียนะครับแล้วกฎ ของรัฐบาลพม่าก็มาให้วีซ่าเข้าประเทศซะด้วยนะกับพูดสละสัญชาติพม่าคือพี่ชายก็ไม่เอาเป็นสัญชาติพม่านะครับไปเป็นฝรั่งเลยไปเป็นอเมริกันเลยก็ไม่ได้เรื่องเลยราวเหมือนกันลูกชายคนโตเรียนวิศวะนะครับลูกสาวก็มีสามีเป็นฝรั่งอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันแหละนะครับแล้วทั้งพี่ทั้งน้องนี่คืออองซานอูกับซูจีก็ไม่ถูกกันนะครับเล่นไปแต่ว่าซูจีจะถูกกับพี่ชายคนกลางนั่นแหละแต่เขาเสียชีวิตตั้งแต่เด็กไม่แน่นะถ้าเกิดว่าเขาไม่เสียชีวิตนะลูกชายคนกลางเนี่ยอาจจะเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะไม่แน่นะแต่ว่านี่ตายซะก่อนนะครับแล้วรัฐบาลพม่าเองก็คิดว่าองซานอูพี่ชายของซูจีนั้นเป็นคนละขั้วกับน้องสาวที่ประชาชนกำลังชื่นชอบอยู่มากในตอนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่นะครับในพม่าเนี่ยแล้วมีลูกชายเป็นวีรบุรุษมีพ่อเป็นวีรบุรุษแล้วลูกก็เป็นลูกวีรบุรุษก็ถือว่าไม่สำเร็จนะครับแต่ผลออกมาคือ ก่อนงานศพของดอขินจีนะครับก่อนงานศพของดอขินจีพี่ชายกับน้องสาวก็ได้เจอกันนะครับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันก็ยังคงหมางเมินเช่นเดิมนะองซานอูนี่ก็ถือว่าน้องสาวนะมาตัดหน้าตัวเองในเวทีระดับชาติสำหรับซูจีก็มีพี่ชายที่เป็นความผิดหวังครอบครัวไม่เป็นโลเป็นพายนะครับก็ถือว่าเสียสละสัญชาติพม่าไปเป็นสัญชาติอเมริกันนั่นแหละนะอันนี้ภายในครอบครัวของซูจีซึ่งไม่มีใครรู้นะถ้าผมไม่พูดเนี่ยนะครับงานสมดอขินจีผู้เป็นแม่ของซูจีเนี่ยมีขึ้นวันที่2มกราคม2532ในพิธีศพของดอขินจีซึ่งถือว่าเป็นภรรยาของวีรบุรุษแห่งชาติคือองซานก็จัดขึ้นอย่างสมเกียรติแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นการยืนยันความนิยมของนางซูจีเหมือนกันนะคนก็มามากมายและพรรคสหพันธ์เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ถือว่าเป็นพรรคในดวงใจของชาวพม่านะเพียงไม่นานหลังจากมีข่าวแพร่ออกไปแล้วดอขินจีก็ตอนนั้นก็เสียชีวิตนะครับประชาชนนับพันมาร่วมกันแน่นอยู่ที่ประตูหน้าบ้านถนนมหาวิทยาลัยแล้วก็คงเฝ้าอยู่ตรงนั้นตลอดทั้งวันแหละนะก็เหมือนไปงานศพนะก็คงมีญาติพี่น้องเยอะแต่ว่าความนิยมของซูจีก็มากอยู่ในวันที่1มกราคม2532ซ่อมองซ่อมองคนนี้แกเป็นประธานคณะกรรมการฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแบบแผนนะครับอันนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลเนวินนะครับแล้วก็พลจตวาขินยุนสำคัญเห็นไหมขินยุนเป็นเลขาธิการรวมทั้งพลเมียนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนามาลงชื่อแสดงความเสียใจถึงบ้านนะครับของซูจีมาเคารพศพนางดอขินจีด้วยก็ได้คุยกันนะครับร้องขอความสงบเพื่อส่งดวงวิญญาณไปสู่มารดาซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วนางซูจีเองก็ไม่ต้องการเห็นความรุนแรงและความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกในประเทศนะครับสำหรับพิธีศพของนางดอขินจีเนี่ยก็จะฝังไว้ใกล้กับองซานผู้เป็นสามีแล้วก็ไม่ห่างจากเจดีย์ชเวดากองเท่าใดนักนะครับและในตอนเช้านะครับก็มีพิธีแล้วครับนะพิธีนึงก็เดินแห่ศพไปห่างจากบ้านไป6กิโลเมตรไปยังบริเวณที่จัดพิธีศพประชาชนหลายพันคนก็มาเดินไปส่งแล้วครับนะรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยประชาชนชาวย่างกุ้งคือวันที่18ตั้งแต่18กันยายน2531เป็นต้นมาเนี่ยที่มาเดินกันมากๆนี่ถือว่าอุ้ยปลอดภัยวันนี้ไม่มีทหารนะครับรู้สึกปลอดภัยมากไม่มีใครไม่มีทหารไม่มีตำรวจมายืนถือปืนคอยจะทำร้ายเพราะว่านั้นไปส่งดอขินจีนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งแล้วครับเดินไปก็โบกธงไปแล้วครับแล้วก็ถือธงของพรรคสหพันธ์เพื่อประชาธิปไตย NLD นี่แหละในธงนั้นก็จะมีรูปนกยูงแล้วก็ดวงดาวสีขาวบนพื้นแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาตินะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในพม่าในอดีตและปัจจุบันนี้คือวันที่1กุมภาพันธ์2564มีข่าวรายงานตั้งแต่7โมงแล้วบอกว่าโอ้ยพม่ารัฐประหารแล้วประมาณนี้ขออธิบายคำว่ารัฐประหารกับปฏิวัตินะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ารัฐประหารแปลว่ายังไง ปฏิวัติแปลว่ายังไงรัฐประหารนี่ก็คือว่าเปลี่ยนหัวครับเข้าใจนะเปลี่ยนหัวคือเปลี่ยนผู้นำนะจากอีกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนโดยการใช้ปืนหรือจะเปลี่ยนโดยการใช้ก การเลือกตั้งก็สุดแล้วแต่นี่คือการเปลี่ยนผู้นำนะเรียกว่าการรัฐประหารเนี่ยถูกต้องแต่ว่าถ้าปฏิวัติเนี่ยคือเปลี่ยนอย่างนี้ครับเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์ไปเป็นระบอบสังคมนิยมอย่างนี้เรียกว่าปฏิวัตินะครับหรือเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณ์ละนายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนี่ก็เรียกว่าการปฏิวัตินะครับเพราะฉะนั้นปฏิวัติของประเทศไทยบ้านเรามีอยู่ครั้งเดียวคือปี2475นะคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบหนึ่งไปสู่ระบอบหนึ่งประมาณนี้นะเป็นความรู้ในเรื่องของการปกครองประเทศนะนี่คือรายการเพื่อกาแฟทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันแล้วครับมาคุยกันช่วงสายๆ10โมงเป็นต้นไปวันนี้ยาวหน่อยนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมณรงค์ชื่นนิรันดร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ